між поверхами, почули вгорі тихий шелест. Зупинилися. Стояла тиша. Але тільки-но перший із солдатів потрапив у круг з кисного світла, що падало згори, як пролунав постріл. Солдат застогнав і без жодного слова, мов мішок з піском, безладно осів долу. Одразу ж перескочив через нього наступний із вояків і вискочив наверх. За ним побігли інші його товариші. Пролунав другий постріл, потім третій, майже водночас. Солдати побачили перед собою кількох озброєних чоловіків. Це були священники. Ще диміли пістолети в руках цих слуг алтаря. А в одну мить троє дідуганів полягли у власній крові, хриплячи і нігтями шкрябаючи ноги солдатів. Четвертий і п'ятий втекли у двері, що вели вправо. Одного з них наздогнав Цедро. Священник раптом обернувся і одним стрибком став перед уланом. Цей чоловік був у розквіті сил, з сіро-блакитним лицем і з сивим, коротко зістриженим волоссям. По стволу карабіна брязнув і ковзнув синій промінь ножа. Коли отак несподівано, охоплений жахом та шалом нападу, опинився груди в груди з ним поруч, а руки підніс до удару, Цедро побачив його страшні чорні очі, мстиво вирячені і знерухомілі. Його білі, як сир, зуби і роздуті від оскаженіння ніздрі. Цедро, замахнувшись, саданув його карабіном знизу в живіт. Священник зігнувся навпіл і, заточившись, упав на спину. Тоді, взагалі не знаючи, що чинить, Кшиштоф умить смикнув карабін, крутнув його, підносячи приклад угору, і лупонув ним у стогнучі груди. Багнет прохромив священика наскрізь і застряг у підлозі. Улан вирвав його з великим зусиллям і пішов слідом за іншими до дверей, що виникли перед очима, обтрушуючи чоботи й штани, залиті кров'ю, що фонтаном забила, запирскала на всі боки. «Баби!» – вигукнув вольтежер, що йшов попереду. Зазирнувши до кімнати, солдати побачили там зо два десятки жінок різного віку, старих і молодих. З'юрмившись, вони стояли в темному кутку великого салону, ніби збиті в суцільну масу. Мертвими очима дивились на двері. Перше, ніж встигли ці жінки слово промовити, вони були роз'єднані, розпорошені. Кожну з них оглянули при світлі, що падало з вікна. Старих і підстаркуватих закоси ударами прикладів і, підштовхуючи колінами, вигнали за двері в сусідню кімнату. Залишили семеро, наймолодших. Поміж ними Цедро впізнав обличчя, що його побачив у вікні, коли ще був унизу. Здогадався, що це вона бігла поперед нього в мороці по сходах. Це вона й дала знати отцям про небезпеку. Він підскочив до неї, схопив в обійми, стиснув із залізною силою. Ніхто її не захищав. Тепер у страхітній тиші, що запанувала в темній залі, чуто було тільки стогін, зітхання і плач конаючих. Солдати замкнули двері. Одні, другі, зі скаженою квапливістю забарикодували їх столами, стільцями, усім, що було під рукою. На хвилину перервали тишу благання, жалісливий шепіт змилосердитись, змилостивитись, мольби й ридання. І все це стихло, коли мазовецькі п'ятірні стисли тонкі шиї арагонок. Слабкі, зніжені жіночі тіла не змогли противитись. Були ударами кулаків звалені додолу, ноги під ними підігнулися, умить з них поздирали сукні. Цедро стояв перед своєю обранницею і дивився на неї, блідий як труп. Їй було не більше 16 літ. Вона була струнка, крізь прозору сукню виразно вирізнялась її постать. Очі в дівчини застигли від страшного видовиська, що виникло перед ними. Боротьба і пручання її сестер чи родичок так вплинули на неї, що вона відчула себе геть розтоптаною. Вуста її відкрилися, вона судорожно вдихала повітря. З ніжних губ зривались якісь звуки. Цедро помітив, що з її мозком, з її головою щось діється. Дівчина зіщулилась і вся затряслася, затремтіла, вигнула руки, ноги схрестила, стиснула трепетні коліна. Руками, мов конаючи птах, за деревілими пазурами щось шукала коло себе. А потім почала цими руками обтягувати сукнею стегна, обтягувати все щільніш і щільніш. Здавалося, що від сорому вона вросте в мур, що крізь землю провалиться. Кшиштоф рвучко вхопив її за руку і силоміць потяг за собою. Потяг її до дверей, мов щеня, а вона кусала йому руки. Прочинив двері, копнув її ногою, захряснув двері, переступивши поріг. Там звільнив її руки. Умить перетворився в світського кавалера з Відня. Зробив скромний і найчарівніший зі своїх колишніх поклонів і ввічливим жестом показав: якщо її воля, може йти, куди душа бажає. Йому забило дух, і він ледве видушив із себе: мадмуазель. Вона стояла перед ним, бліда, біла як сніг. Її очі, що блищали, мов сонце, втупилися в його обличчя. Вуста її тремтіли. Не мовлячи жодного слова, вона вклонилась йому, зробивши реверанс, як вихована панна. Тоді повернулась і неквапно відійшла в глиб кімнати. Зникла за дверима. А він ішов за нею в кількох кроках, несвідомий того, що з ним коїться. Був зараз уже не людиною, а безтілесним жаданням спостерігати видиво краси. Йому здавалося, що він лине в потойбічний світ за своєю душею, яка веде його у благословенні краї. Дівчина вже зникла, а він усе ще бачив її перед собою. Кожна мить, що збігала між одним її порухом і другим, усе ще тривала, як втілення найвищої насолоди. Вродлива дівчина не обернулась перед тим, як ступити за двері, перед котрими опинилася, але й не зачинила їх за собою. Він увійшов до кімнати і зробив кілька кроків. Раптом привиділось йому, що він мліє, втрачає притомність, затьмарилось в очах. Почув, як за ним захряснулись двері. Пальці кігті, пальці пазурів впилися в його горло. Зо два десятки рук вчепилося в руки, литки, стегна, коліна. Збили з ніг, вхопили його за коміри, за аксельбанти. Шарпнутий несподівано, він втратив рівновагу, упав навзнак і розтягся на підлозі. Разом з ним звалився долу і підім'яв його під себе гурт старих і підстаркуватих жінок, викинутих за двері. По-зрадницькому напали вони на нього. Цедро опинився під цілою купою кістлявих руїн, силкуючись перевести духи і зібратися хоч з якимись думками. «Це ніщо інше, як помста за отих дам», – розмірковував обважніло Кшиштоф, трясучись з осміху. Але ж, матрони, я не в стані.